សូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎ថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយតើការស្រាវជ្រាវនោះសិក្សាអំពីអ្វីទៅ
ការស្រាវជ្រាវដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើនេះគឺពិនិត្យទៅលើការវាយតម្លៃក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃការមើលទស្សនាការជជែកតទល់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្នឹងទៅលើអ្នកដែលគាត់ទស្សនាហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួររបស់ឆ្នាំឲ្យបេក្ខជនមួយណាឬក៏ថាតើគួរទៅរបស់ឆ្នាំឬក៏អត់ហើយការផ្សាយជ្រៀវនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលការជជែកតទល់ហ្នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទូរទស្សន៍កាលពីព្រឹកត្រីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7
ចា
៎ដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួនសិស្សនិស្សិតចំនួនប្រហែលប្រមាណ400នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះចា៎ហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ផងដែរនោះឃើញថាការជជែកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺជាការជជែកមួយដែលទទួលបានការទស្សនាច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជជែកតទល់រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការទស្សនាដែលខ្ពស់ជាងគេគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1980រវាងលោក Jimmy Carter ហើយនិងលោក Ronald Reagan ដែលទទួលបានអ្នកទស្សនាចំនួនប្រហែល80លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការជជែកតទល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញឃើញថាទទួលបានប្រមាណ84លាននាក
់ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញអ្វីខ្លះជំវិញការយល់ឃើញរបស់និស្សិតទាំងប្រហែលជា400នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទាំង7នឹងក្នុងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរដែលយើងបានដឹងហើយគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងមុនហើយនិងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិលើកទី1នោះចា៎
ចា៎បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយកន្លងមកគឺថាបេក្ខជនទាំងពីរនេះមិនសូវជាទទួលបានការពេញចិត្តពីសាធារណជនទូទៅទេហើយដូចគ្នានេះដែរនៅមុនពេលពួកគាត់ទស្សនាការជជែកតទល់នេះឃើញថាពិន្ទុដែលគាត់ឲ្យទៅលើការវាយតម្លៃឃើញថាទាបមែនតើសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរដោយលោកត្រី Hillary Clinton គាត់ទទួលបានពិន្ទុចំនួន38ហើយលោក Donald Trump ទទួលបានត្រឹមតែ28ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទស្សនាការជជែកតទល់នេះហើយគាត់បំពេញតម្រងសំណួរបច្ចាក់ពីការវាយតម្លៃនឹងម្ដងទៀតឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ឃើញថាកើនឡើងចំនួន10ពិន្ទុពី38ទៅដល់48ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump វិញគឺឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះចំណុចមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ផងនោះគឺថានៅមុនពេលទស្សនាការជជែកនេះគឺមានអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួររបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យបេក្ខជនមួយណានោះមានចំនួន 29% ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ប្រមាណជាង7400អ្នកនេះ
ក
៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទស្សនាការជជែកនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះគឺបានធ្លាក់ចុះពី29មកត្រឹមតែ 19% អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាលោកត្រី Hillary Clinton នឹងគាត់បានតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងលោក Trump ហើយថែមទាំងអាចតាក់ទាញអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលោកត្រីថែមទៀតផងចា៎
បន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពីការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមុន
សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri គឺគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅ4អាណត្តិមុនដែរតាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយឃើញថាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺលទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះបដូរចិត្តគឺថាបើសិនជាយើងទៅលេខមើលទៅក្នុងការជជែកលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2004រវាងលោក John Kerry ជាមួយនឹងលោក George W. Bush ឃើញថាលោក John Kerry បានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់នៅមុននឹងក្រោយការជជែកនោះគឺថាបានតែត្រឹម5ពិន្ទុហើយរវាងលោក Mitt Romney ជាមួយនឹងលោក Obama កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះឃើញថាបានត្រឹមតែ 5.5 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសេ Hillary Clinton គាត់បានធ្វើគឺគាត់បានកើនដល់ទៅ10ពិន្ទុដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេបើមិនជាយើងគិតមើលទៅលើទិន្នន័យដែលមានក្នុងរយៈពេល4អាណត្តិចុងក្រោយនេះចា៎
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាការបោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យមួយណា
ចាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាលោកស្រី Hillary ហ្នឹងគាត់ក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងការជជែកតទល់ហើយបានជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនបានច្រើនអញ្ចឹងចា
ចាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការជជែកដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគេចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចថាបោះឲ្យអ្នកណានឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់ពួកគេ
និយាយទៅឃើញថាការជជែកនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាការជជែកនេះគឺអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឬក៏បានស្គាល់បេក្ខជនដែលគាត់នឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានោះបានស្គាល់ពីអត្តចរិតក៏ដូចជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់ថាតើបុគ្គលមួយណាទៅគួរស័ក្តិសមខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតវាក៏ជាឱកាសមួយដែលបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាចនិយាយអំពីគោលនយោបាយដែលគាត់គ្រោងនឹងធ្វើប្រសិនបើគាត់បានឈ្នះឆ្នោតហើយការជជែកនេះទៀតទៅគឺវាកាន់តែសំខាន់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពប្រតិប្រកបគ្នាដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមួយវិញទៀតវាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលបេក្ខជនណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមិនទៅមានគេស្គាល់ច្រើនដូចកាលពីឆ្នាំ1960គឺរវាងលោក John F. Kennedy ជាមួយនឹងលោក Nixon ដែលលោក John F. Kennedy ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅមានគេស្គាល់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការជជែកនេះបន្ទាប់ពីការជជែកលើកទី1ហើយភ្លាមគឺគាត់ខ្លាយទៅជាបេក្ខជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងចា
៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកតំណាក់តំណងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចែករំលែកលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយស្តីអំពីការយល់ឃើញរបស់និស្សិតអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាជំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មុននឹងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិរបស់បេក្ខជនទាំងនោះលើកទី1ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា